Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka sanjaju ćutke da im neko ne ukrade najlepše snove. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 474. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 459. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 180. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna želja pusta, neostvarena. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja nastavlja priču o antonimima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji se bavi onim koračićem što od ljubavi vodi do mržnje.
I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say, only chocolate Jesus can satisfy my soul. Now, when I get so rough and it's whiskey on shade, it's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom over us, boom, that's my fate. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. He got to be a chocolate Jesus. He good enough for me.
Evo nas opet u svetu antonima koji se u nauci o jeziku obično definišu kao reči suprotnog značenja. U prethodnim emisijama govorili smo o različitim tipovima antonimije, a posebnu pažnju posvetili smo takozvanim nepravim antonimima ili kvazi-antonimima. Takvi su, recimo, pridevi iskusan i zelen, kada pod zelenim podrazumevamo figurativno značenje, mlad, neiskusan zbog mladosti, ili pak pridevi bistar i glup, ukoliko bistrim nazivamo onoga koji brzo shvata, razume, koji je oštrouman, pametan, pronicljiv. Spomenuli smo također da postoje puni i nepuni antonimi. Punim antonimima nazivaju se reči kojima se suprotstavljaju sva značenja i to su najčešće parovi prideva koji imaju isti koren, na primjer iskren i neiskren. S druge strane, nepunim antonimima nazivaju se reči kojima se, pored osnovnih, suprotstavljaju još neka značenja, ali ne sva. Među nepravim antonimima izdvojili su se i takozvani pragmatički antonimi, odnosno reči za koje je karakterističan ekspresivni kontrast. Ovdje se moramo podsjetiti da leksičko značenje obuhvata i konotaciju, koja sadrži različite kulturno-istorijske i asocijativne nanose u značenju pojedinih reči. Dakle, suprotstavljenost se ovdje zasniva na kolektivnoj ekspresiji, koja upotpunjava osnovna i sekundarna značenja reči. Zahvaljujući ekspresivnoj, konotativnoj komponenti, u određenim kontekstima suprotne su imenice vuk i jagnje, cvrčak i mrav, zemlja i nebo, anđeo i đavo. Svi pomenuti tipovi antonimskih odnosa među rečima ostvaruju se u kontekstu i predstavili smo ih kako bismo došli do zaključka šta su zapravo reči suprotnog značenja i kakva su sve odstupanja moguća od strogih tradicionalnih kriterijuma antonimičnosti. Rekli smo da stručnjaci pravim antonimima nazivaju reči kojima se obavezno suprotstavljaju osnovna značenja i koje se uzajamno saodnose, to jest moguće ih je definisati jednu pomoću druge, takozvanom negativnom definicijom. Zanimljiva je tvrdnja lingvista da su antonimi, posle sinonima, semantički najsrodnije reči u jeziku. Postavlja se pitanje kako je to moguće i šta to u stvari znači ako imamo u vidu uobičajenu školsku definiciju sinonima kao reči istog značenja, a antonima kao reči suprotnog značenja. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, uzet ćemo kao primjer antonimski par muškarac i žena. Na osnovu opšteg znanja koje imamo ova dva pojma, možemo utvrditi da i muškarac i žena označavaju pripadnike ljudske vrste, da su posredi odrasle osobe koje se odlikuju sposobnošću mišljenja, govora, sposobnošću da stvaraju oruđe i služe se njima, kao i sposobnošću da učestvuju u društvenom radu i različitim aktivnostima. Kao što vidimo, imenice muškarac i žena imaju veliki broj identičnih komponenata značenja, a razlikuju se samo po jednoj semantičkoj komponenti. Muškarcem nazivamo ljudsko biće muškog, a ženom ljudsko biće ženskog pola. Ako se antonimi, baš kao i sinonimi, razlikuju samo po jednom elementu značenja, upitaćemo se odakle potiče utisak da su sinonimi reči koje imaju isto ili blisko značenje, dok su antonimi značenski potpuno suprotstavljeni, a odgovor na to pitanje leži u vrsti semantičke komponente koja im se razlikuje. Kod sinonima se razlikuje neka manje značajna komponenta, koja je smeštena na periferiji leksičkog značenja, dok se kod antonima razlikuje jedna od komponenata koje čine jezgro značenja, bez koje je praktično nemoguće definisati dati pojam. Recimo, kod pridevskih sinonima brz i hitar, ili nežan, mio i blag, ili pametan, mudar i inteligentan, razliku čine semantičke nijanse, dok se kod imenica muškarac i žena razlikuje jedna od najznačajnijih komponenata značenja, ona koja nosi informaciju o polu. Postavlja se pitanje, postoje li uopšte antonimi nezavisno od nekog konteksta, ili antonimija predstavlja samo teorijski konstrukt, nešto što su jezički stručnjaci izmislili da opišu odnose među rečima i njihovim značenjima. Na osnovu čega tvrdimo da je baš pridev mek antonim prideva čvrst, ako znamo da prvi ne funkcioniše baš u svim kontekstima kao reč suprotnog značenja ovom drugom? Zar se ne suprotstavljaju pridevi čvrst i tečan, ukoliko recimo imamo u vidu čvrsto i tečno agregatno stanje, ili pak čvrst i kolebljiv, ako mislimo na suprotnost između čvrstog i kolebljivog stava o nečemu? Ovakva pitanja mogu lako izazvati sumnju u postojanje reči suprotnog značenja i može se učiniti besmislenim da o značenju govorimo izvan konkretnog leksičkog okruženja u kome se određena reč realizuje. Ipak, neka istraživanja i metode ispitivanja značenja govore u prilog tome da pravi antonimi postoje nezavisno od konteksta. O tim metodama i šta zahvaljujući njima možemo zaključiti o rečima suprotnog značenja, govorit ćemo na putu reči sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1684. Srbija, ćuti jer kad čuje šta pričaju oni koji govore, zaključi da je ćutanje ipak zlato.
Da li će ćirilica u Crnoj Gori povratiti status ravnopravnog pisma, pitanje je koje u petak u 10 postavljamo u Sporovima u kulturi. Gosti su dr. Jelica Stojanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, dr. Ana Janjušević-Oliveri, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i Milovan Radojević, književnik i teatrolog, član PEN centra Matice Crnogorske.
Trouble is a canyon wide. Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak. Za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vas danas podsjetiti na nešto što svakako znate.
Mržnja je iza nje.
Mislim da možete naslutiti da ću vam ispričati jednu ljubavnu priču. Kako se zbližilo dvoje mladih, kako su se zavoleli, kako su se venčali, kako su dobili nešto dečice i kako im se brak raspao. Ova priča počinje u prvoj polovini 19. veka. To je vreme kada su u Evropi mnoge tek rođene nacije počele da progledavaju kao mačići koji napuštaju svoja legla, počinju da istražuju svet oko sebe i da ga otkrivaju. I u tom istraživanju sveta oko sebe tek rođene nacije polako stvaraju svoj identitet, a stvarajući identitet otkrivaju da bi mogle imati svoje nacionalne jezike. Hrvatstvo je rodilo svoj jezik, srpstvo je rodilo svoj jezik. Zanimljivo je da je i hrvatstvu i srpstvu trebalo nekoliko decenija da krste svoja jezička čeda. Hrvatstvo je svoju devojčicu zvalo i ilirskim jezikom, i slavjanskim jezikom, i horvatsko-slavenskim jezikom, da bi se mnogo kasnije, pred kraj 19. veka, ipak manje više ustalilo ime hrvatski jezik. Srpstvo je znatno ranije, birajući između dva imena, slaveno-srpski i srpski, ipak odabralo da svog momčića nazove srpskim jezikom. Tako smo ukratko dobili glavne junake priče. Devojku koja se zvala hrvatski jezik i momka koji se zvao srpski jezik. Dvoje mladih živelo je u komšiluku, samo ih je plot delio. Devojka je živela sa strogom starateljkom svojom, koja je nije puštala ni u dvorište da izađe sama. Mladoženja je već počeo da živi sam u svojoj skromnoj, malenoj kući, skromnoj ali njegovoj. Svako na svome, tuđe nećemo, svoje ne damo. A onda je devojka zvana hrvatski jezik počela lagano da sazreva, otvarale su joj se oči, gušila ju je pomalo starateljka, ali još nije bilo došlo vreme da se devojke pitaju za bilo šta, jer tek je prva polovina 19. veka. Ni sama devojka, kako i priliči devojkama u pubertetu, nije bila načisto šta želi. Da li bi obukla ovo ili ono jezičko ruho, te kajkavsko, te čakavsko, te štokavsko, ikavsko, te dubrovačko, te slavonsko, te dalmatinsko, te zagorsko, mogu da zamislim na kakvim je mukama sirota bila. Treba da izađe u svet, otvori ormar, orman pun svakojake garderobe, a ona, kao i mnoge devojke, nema šta da obuče, jer ne zna da li se oblači da bi sama uživala u sebi ili da bi je momci zagledali. I tako je ona decenijama preturala po svom ormaru, proba ovo, proba ono, stoji joj dobro, ne stoji joj dobro, ne uklapaju joj se boje, ne ide joj haljina s cipelama, ne ide joj torbica sa haljinom. Starateljki njenoj uopšte se nije sviđalo ono što je devojka oblačila. Mislila je, dosta joj je i to što nosi po kući. No, devojka zvana hrvatski jezik, koja kao i svaka devojka u pubertetu ne uspeva da obuje obe cipele u istoj pameti, nije slušala mnogo starateljku. Mislim, slušala ju je koliko mora, ali su joj oči šarale na sve strane. A u tom šaranju pogledao je pao na komšiju, momka stasitog, samostalnog, prpošnog, koji se odvojio od svoje starateljke, isterao je iz kuće šta više, pa se sad kočoperi po svom dvorištu nekako čudno obučen, malo u građanskom odelu, malo preko tog građanskog odela navlači delove narodne nošnje, ali sve u svemu dobro izgleda u očima pubertetlike zvane hrvatski jezik, jer ona još uvek ne zagleda detalje, ona gleda celinu. A 1685. Srbija ćuti jer kad god progovori, neko se na nju brecne. Jel tebe neko nešto pitao?
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Momak zvani srpski jezik, međutim, kako i priliči momcima u pubertetu, uopšte nije obraćao pažnju na komšiće. Prebacivao je pogledom preko njene avlije, pogledavao na stariju damu Evropu. S njom bi se on družio, ali je izgleda bio premlad za nju. Tu je on bio na mukama. Lepo mu stoji ono građansko odelo, kad se pogleda u ogledalu, ima šta da vidi, delo je sam sebi onako evropski, ali nije sasvim zadovoljan, jer je stara dama Evropa počela da voli kad se obuče i nešto narodno. Takvi su kod nje tada najbolje prolazili. Zato on stavlja šešir, skida šešir, nosio bi rukavice, ali mu se one ne slažu sa opancima i tako decenijama sve negde do sredine 19. veka. Tu negde, oko sredine 19. veka, zapravo počinje naša ljubavna priča. I kako je to bivalo vekovima pre 19. veka, kada se jedno čeljade zagleda u drugo čeljade, ništa se ne dešava osim gledanja. A kada pritom drugo čeljade i ne primeti da se prvo čeljade zagledalo u njega, onda prvo čeljade mora nešto da preduzme. Pošto je prvo čeljade devojka iz fine kuće, tu nema direktnog nasrtanja kao što danas, Bože me prosti, najčešće biva. Ne, nekada se to radilo elegantnije, takođe direktno, ali i preko posrednika, a čitav proces zvao se provodadžisanje. Prvi ozbiljan pokušaj provodadžisanja u slučaju devojke zvane hrvatski jezik i momka zvanog srpski jezik dogodio se na neutralnoj teritoriji u martu 1850. godine u Beču. To provodadžisanje kasnije je slavljeno kao bečki književni dogovor i evo jednog tipičnog primjera kako su srpski naučnici krajem prošlog veka videli taj srećni događaj. Citiram. Tako su se u Beču uz prisustvo Franca Miklošića, najvišeg naučnog autoriteta među južnim Slovenima toga doba, na dan 16. marta 1850. godine sastali Vuk Stefanović Karadžić i Đura Daničić sa Ilircima Dimitrijem Demetrom, Ivanom Mažuranićem, Vinkom Pacelom i Stjepanom Pejakovićem. Dve godine nakon što su bečki radnici iznenadili svet ustavši na svoje feudalne gospodare, i u trenutku kad se posledice revolucije nisu mogle sagledati, jugoslovenski intelektualci sastaju se da objave novu revoluciju u kulturi svojih naroda. Posledice ovog smelog i prkosnog akta još su se manje mogle sagledati. Kraj citata. Tako otprilike sažeto izgleda ono što smo mi učili o značaju ovog radosnog događaja kao prvog čina koji je mnogo godina kasnije doveo do braka između devojke zvane hrvatski jezik i momka zvanog srpski jezik. Južnoslovenska ideja okupila je nekoliko intelektualaca sa potonjih jugoslovenskih prostora i oni su smelim i prkosnim aktom zacrtali sudbinu dvoje mladih. A da li ste se ikada zapitali pod kojim su se okolnostima uopšte okupili ti intelektualci u Beču 1850. godine? Ako ste je zamišljali da su oni tek tako, kao avangarda svojih naroda, shvatili da treba venčati devojku i momka istoga roda, kako bi u tom braku i jedno i drugo živeli srećno i zadovoljno dok je sveta i veka, te da su se okupili jer su bili svetski ljudi svoga vremena, pogrešili ste. Bila je jedna provodadžika u ovoj priči, sama starateljka naše devojke, precvala dama Austrija. I ne sumnjam da vam je već jasno da ona nije ovde provodadžisala da bi spojila naše dvoje mladih, nego da bi ostvarila neke svoje interese. A 1686. Srbija ćuti jer joj stalno govore: a ko si ti da nešto misliš?
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Do provodadžisanja koje smo maločas spomenuli došlo je ovako. U aprilu 1849. godine Austrijsko ministarstvo pravosuđa je, na sugestiju ministra Aleksandra Baha, otpočelo projekat izrade zajedničke pravno-političke terminologije za narečja onih naroda koji su učinili interesnu zonu Austrije na prostorima potonje Jugoslavije. Tako su u avgustu 1849. u odsek za slovensko narečje Iza tog eufemizma krije se slovenački jezik, izabrani Matija Dolenc, Fran Miklošić i Matej Cigale, dok su u odsek za hrvatsko-srpsko narečje izabrani Stjepan Car, Vuk Karadžić, Ivan Mažuranić i Božidar Petranović. Nešto kasnije Mažuranić se povukao, a na njegovo mjesto došao je Dimitrije Demeter. U toj komisiji i u takvim okolnostima Vuk Karadžić je sarađivao sa ovim ljudima. No da se mi vratimo komisiji Austrijskog ministarstva pravosuđa, u koju je Vuk Karadžić bio kooptiran kao najkooperativniji Srbin iz ondašnje dijaspore. Kao rezultat rada ove komisije trebalo je da se pojavi terminološki rečnik i on je zaista 1853. godine objavljen pod nazivom Pravno-politička terminologija za slovenska narečja Austrije. E upravo povodom jezika i pravopisa koji treba da bude zastupljen u odrednicama ovog rečnika, Vuk je sazvao neformalni sastanak osmočlane grupe građana. Otuda su se sredinom marta 1850. godine, da li kod Vuka na gajbi, što bi se danas reklo, ili u lokalnoj kafani, to ne znamo, tek na okupu su se našli članovi komisije Miklošić, Demeter, Mažuranić i Vuk, a kako su se u Beču zatekli i Đura Daničić, Ivan Kukuljević Sakcinski, Vinko Pacel i Stjepan Pejaković, pozvani su na dogovor, bili i oni. No dobro, pregovaralo se tog dana, a i nekih drugih dana izgleda, trgovalo se, pričalo sve najlepše, malo o devojci, malo o momku, pa se na kraju selo i predbračni ugovor potpisalo. To je ono što je nama poznato kao Bečki književni dogovor. No ono o čemu se ćutalo bar jedan vek jeste da su i momak i devojka načuli nešto o tom ugovoru, ali da na njega nisu ni najmanje obraćali pažnju. Jeste devojka i dalje povremeno bacala poglede u susednu avliju, ali je momak gledao svoja momačka posla. Nije tu bilo pomena ni o ljubavi, ni o svadbi. Šta više, sam Vuk je 1849. godine objavio tekst Srbi svi svuda, kojim je otvorio novu epizodu u ovoj ljubavnoj priči, pa se bogami devojka zvana hrvatski jezik pomalo i ljutila na komšiju zvanog srpski jezik, ali umereno, onako devojački. I tako je prošlo još jedno četrdesetak godina njihovog puberteta. Moglo bi se reći da su oni svatovi u Beču pravili račun bez krčmara ili da su pravili ražanj dok je zec još bio u šumi. A onda je došla posljednja decenija 19. veka. Pa da se ukratko podsjetimo šta su nam o tom periodu kroz čitav prošli vek pripovedali frizeri koji su frizirali istoriju, učiteljicu života, ulepšavajući je i pripremajući je za priču o bratstvu i jedinstvu koja će se javiti u kasnijim epizodama naše ljubavne priče. Ti frizeri istorije objašnjavali su nam kako se devojka zvana hrvatski jezik u jednom trenutku pred sam kraj 19. veka opametila i konačno odabrala jedno ruho iz svog ormara, ono štokavsko i ekavsko, upravo ono koje se lepo slagalo sa štokavskom narodnom nošnjom u koju se već odavno bio presvukao momak zvani srpski jezik. Kao shvatila je da je to najbolje ruho iz njenog ormara. Kao shvatila je da joj to ruho najlepše stoji. Kao shvatila je konačno da joj se baš naš momak najviše sviđa, pa je htela da mu se umili. I stvarno, ti su se argumenti lepo uklapali u ljubavnu priču kakvu su oni frizeri istorije pripovedali, a pripovedali su je jer im se kroz čitav 20. vek činilo da je to završena ljubavna priča sa srećnim krajem. A onim što se stvarno desilo u ovoj ljubavnoj priči pred kraj 19. veka pozabavit ćemo se sljedećeg petka. A 1687. Srbija ćuti jer se uvek nađe neko ko će joj objasniti da ništa ne razume.
If you want money in your pocket and a top hat on your head, a hot meal on your table, a blanket on your bed, today's gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Well, I'm going to New York City and I'm leaving on a plane. If you want to stay behind, wait till I come back again. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday's here. If you want to go where the rainbow's in, you'll have to say goodbye. All our dreams come true, baby, up ahead, and it's sad where your memories lie. The road is out before me and the moon is shining. What I want you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you'll have you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday.
Na putu reči u petak 23. aprila 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. I sve će to, mili moji, opet prekriti snjegovi, ruzmarin i šaš.
I am out of corruption. I'm the God enlightened, cleaned up, high and real. twist your endless laundry list of heinous crimes. I can find a suggestion, rig an election on the hidden top line of the tune that's on a loop inside.